ኢትዮጵያውያን አብ ሐደ ማዓልቲ አማእት ሚሊዮናት ፈልፍታት በመስካል ክብረ ወሰን ዓለም ሰይሮማሉ። ብፃውዒ ቀዳማይ ሚኒስትር ዓብዪ ኣሕመድ ሎም መዓልቲ ሶኒ ኣብ ምሉእ እቲ ሃገር መስካል ፈልፍታት ክካየዱ ዒሉ ኣሎ። ቀዳማይ ሚኒስትር ዓብዪ ኣብ ኣርባ ምንጭን ወላይታ ሶዶን ካልኦት ላዕለዎት ሰበስልጣን ከዓ ኣብ ዝተፈላለየ ከባቢታት ፈልፊ ተኸኢሎም ኣለዉ። እስክንድር ፍሬው ንዝለኣኾ ፀብጻብ ገብረ ገብረ መድህን ካቅርቦ እዩ።
ቀዳማይ ሚኒስትር ዓብዪ ኣሕመድ ብዘቕረብዎ ፃውዒት ኢትዮጵያውያን ኣብ ወፍሪ ምትካል ፈልፍታት ተኻፊሎም ኣለዉ። ሆላንድ ፓርክ ኣብ ዝተባሃለ ከባቢ ኣዲስ ኣበባ ምስ ውላደን ፈልሲ ንምትካል ዝወፈራ ወይዘሮ ለምለም ሰሎሙን እቲ ህዝቢ ዝሰልዓዐሉሉ ምክንያት ከምዚ ክብላ ይገልጾ።
የተነሳሳው እንግዲህ ጠቅላይ ሚኒስትሩንም ጥሪ በማዳመጥ ነው። እንደገናም ደግሞ ክልቱን መትከሉ
ቀዳማይ ሚኒስትር ብዘቅረቦ መፀዋዕታ እዩ እዚ ተበጊሱ። ብተወሳኺ ድማ ተክሊ ምትካል ብዙሕ ረብሓ ኣለዎ። ፍቅርን ሰላምን ዝሓዘ እዩ። ንሓደ ዓለማ ብሓድነት ምውፃእ ንባዕሉ ኣዝዩ ዝሕጉስ እዩ።
ወይዘሮ ሙሉ ገብረ ሚካኤል ዝተባሃላ ተሳታፊት ምትካል ፈልሲ እውን ንኩነታት ኣየር ይኹን ንድርቂ ኣብ ምክልኻል ከምኡ እውን እቲ ሃገር ሓምለወይቲ ኣብ ምግባር ዓብዪ ትርጉም ኣለዎ ኢለን። ወይዘሮ ገነት ኣብ ግዜ ድማ ትርጉም ምትካል ፈልሲ ሰላም፣ ፍቅሪ፣ ሓድነትን ዘይምክፍፋልን ማለት እዩ ምስ በላ
እስከ በቃኝ ድረስ ይከትላለሁ እና ተክየውም ደግሞ አየዋለሁ። አይቸው ደግሞ ለትውልድ ይሄ የኔ አሻራ ነው ነገ ተረከብ እያዋል
ክሳብ ዝኣኽለኒ ክተክል ተኺለ ድማ ክከታተሎ እየ። እዚ ናተይ ኣስራ ፃብዕቲ ተረከብ ኢለ ናብ ዝወለዶ ክሕልፍ እየ። ኣነ ምሕላፈይ ስለ ዘይተርፍ እዚ እዩ መልእኽተይ።
ካልኦት ተሳተፍቲ እውን ተመሳሳሊ ርእቶታት ሂቦም ኣለዉ። ኣብ ናይቲ ኣዲስ ኣበባ ምትካል ፈልስታት ሃይማኖታዊ ትካላት ሓዊሱ ዝተፈላለዩ ኣካላት ተሳቲፎም ኣለዉ። ናይ ሎም መዓልቲ ሓዊሱ ኣብዚ ናይ ሎም ክረምቲ ጥራሕ 4 ቢልዮን ፈልስታት ንምትካል ተተሊሙ ኣሎ። ቀዳማይ ሚኒስትር ዓብዪ ኣሕመድን ካልኦት ላዕለዎት ሰበስልጣኖምን ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት እቲ ሃገር ብምውፋር ፈልሲ ተኺሎም ኣለዉ። ቀዳማይ ሚኒስትር ዓብዪ ኣብ ክልል ደቡብ ኣርባ ምንጭን ወላይታ ሶዶን፣ ፕሬዚዳንት ሳህለ ወርቅ ኣብ ጎንደር፣ ምክትል ቀዳማይ ሚኒስትር ደመቀ መኮነን ኣብ ኦሮምያ ምብራቅ ሸዋ፣ ቀዳማዊት እመቤት ዝናሽ ታያቸው ኣብ ኦሮምያ ከተማ ቢሸፍቱ ብምርካብ ፈልስታት ተኺሎም ኣለዉ። ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ክልል ኣምሓራን ክልል ኦሮምያን እውን ወፍሪ ምትካል ፈልስታት ከም ዝተካየደ ሪፖርተራትና ፀብፂቦም ኣለዉ። ፈልሲ ናይ ምትካል ስራሕቲ ዘተሓባብር ኮሚቴ ሎሚ ኣማስዩ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ኢትዮጵያውያን ልዕሊ 200 ሚልዮን ፈልስታት ብምትካል ክብረ ወሰን ዓለም ሰይሮም ታሪክ ሰሪሖም ኣለዉ ኢሉ ኣሎ። እዚ ፈልሲ ናይ ምትካል ወፍሪ ትኩረት ዓለም ለኸ ማሕበረሰብ እውን ስሒቡ ኣሎ። ሓለፍትን ሰራሕተኛታትን ኣዲስ ኣበባ ናይ ዝርከቡ ዝተፈላለዩ ዓለም ለኻ ትካላት ኣብዚ ናይ ሎም መዓልቲ ወፍሪ ተሳትፎም ኣለዉ። ኣብ ሕቡራት መንግስታት ናይ ኣፍሪካ ኢኮኖሚክ ኮሚሽን ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ሰራሕተኛታትን ሓለፍትን ናይቲ ኮሚሽን ናይ ሕብረት ኣፍሪካን ዝተፈላለዩ ኤምባሲታትን ሎማዓንቲ ሶኒ ኣብ መዘናግዒ ጉለሌ ብምርካብ ኣብ ምትካል ተሳትፎም ኣለዉ። ናይ ኢትዮጵያ ዓሻራ ሓምለዋይ ፕሮግራም ቀዳማይ ሚኒስትር ዓብዪ ኣሕመድ ዕላው ዝኾነ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ግንቦት ምዃኑ ዘዘኻኸረ ናይቲ ኮሚሽን መግለፂ ዕላምኡ ኣብ ዓመታት ዝበረሱ ኣእዋምን ኣድዋርን ንምትካዕ እዩ ኢሉ ኣሎ። ኣብ ሕቡራት መንግስታት ናይ ኣፍሪካ ኢኮኖሚክ ኮሚሽን ዋና ፀሓፊ ቬራ ሶንጌ ነቲ ፃዕሪ ኣድኒቖም ኣለዉ። ሓደ ካብ ሸቶይ ሚሊኒማዊ ዘላቂ ልምዓት ኣንጻር ለውጢ ኩነታት ኣየር ምግጣምን ምምሕያሽ ምምሕዳር ሃፍቲ ተፈጥሮን ምዃኑ ብምግላጽ ኣብዚ ዘፈር እዚ ኢትዮጵያ ነቲ ኣህጉር እናመሐታ እያ ኢሎም ኣለዉ።